Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives gjennom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale.
Du, det finns mange Jakober i Bibelen. Og på den tida som Jakobs brev ble skrevet, så var Jakob like vanlig som Paul og Per og Espen Askeladden. Det var ikke akkurat Espen Askeladden, var kanskje ikke så mange av. Men Jakob var ganske vanlig navn på den tida. Bare i Jesu disippelflokk så var det to forskjellige Jakober. Men det er ingen av de som er han som har skrevet Jakobs brev. Vi hadde for eksempel Jakob Zebedeus sønn, og du hadde Jakob som var sønn av Alfeus. Det var de to Jakobene som var disipler. Så når han drar med seg Peter, Jakob og Johannes, så er det ikke han Jakob altså, som har skrevet Jakobs brev, men det var en annen Jakob. Men hvem var altså denne Jakob som har skrevet Jakobs brev? Takk for at du spurte. Da kan jeg forklare det. Det var faktisk en som når han vokste opp med Jesus, trodde ikke på ham. Eller trodde ikke at han var Messias. Sier du? Ja, nemlig. Han var Jesu halvbror. Sønn til Josef og Maria. Men hvorfor sier jeg halvbror? Jo, fordi Jesus var jo ikke sønn til Josef. Han var unnfanget av den hellige ånd. Og derfor så ble han jo på en måte halvbror. Men han hadde sikkert løpt i snekkerverste sammen med Jesus. Han hadde lært av Jesus. Han hadde gått sammen med Jesus. Og hadde, holdt på å si, blitt flasket opp med det som var Jesu vei og det som Jesus skulle gjøre. Vi blir kjent med Jakobs historie dels i Apostlenes gjerninger kapittel 12 og 15. Spesielt i 15 så ser du litt av Jakobs måte å være på, hvor han er i dette apostelmøtet i Apostlenes gjerninger 15, hvor de skulle diskutere om han skulle liksom måtte bli jøde for å bli en kristen. Men det skulle man jo ikke. Det var nok å ta imot tro på Jesus alene. Og der ser du litt av Jakob som lyser opp. Ellers Galaterne 1 og 2, så skriver også Paulus litt om denne Jakob. Og etter at Peter, som var den på en måte selvskrevne lederen i begynnelsen i denne menigheten, den første menigheten i Jerusalem, fant ut at nei, nå må vi plante flere kirker her, nå må vi ut og se til disse her jødekristne som har blitt spredt rundt overalt, og han forlot menigheten som leder i Jerusalem, så var det Jakob som ble lederen i Jerusalem. Den første kristne fellesskapen noensinne. Og vi vet at de opplevde utrolig vanskelige tider i løpet av de 20 årene som Jakob var leder der. En sultkatastrofe førte til en stor fattigdom, og det hjalp jo ikke heller da at de var forfulgt som kristne. Det var i den tida blant annet Saulus fra Tarsus raste mot de kristne og tok dem til fange, steina dem til døde og så videre. I den tida der var det som Jakob var leder for denne menigheten i Jerusalem. Men gjennom alt dette så var Jakob kjent for å være en grunnsøyle i menigheten i Jerusalem. Han var også kjent for å være leder og fredsmegler full av visdom og mot, inntil han ble tragisk drept som etterfølger av Jesus. Noen mener at han ble steina til døde. I denne boka så er arven etter Jakobs undervisning og visdom samlet i en kort og kraftfullt verk på 5 kapitler. Boka begynner som et brev, og han hilser alle de jødiske kristne som levde utenfor landet Israel. Og med dette så oppleves litt annerledes enn de brevene som Paulus skrev, for eksempel. Han var veldig opptatt av å løse problemer i menigheter, og der hvor det var problemer så kommer han inn som en sånn skjær igjennom, og så sier, nå må dere skjerpe dere, det må gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Jakob var en litt annen kaliber. Og denne boka forteller litt om det. Oppsummeringen av visdommen til Jakob skrevet til alle fellesskapene av Jesu etterfølgere, der hvor de samles. Og Jakobs mål ikke å komme med en ny teologisk lærdom, men i stedet så blander han seg inn i livet ditt og i livet mitt på en slik måte at vi liksom blir utfordret på måten vi skal leve. Jakobs brev påvirket av to kilder spesielt. Det ene Jesu undervisning, spesielt bergprekenen i Matteus 5-7, Jakob veldig interessert i. Og det kanskje den mest praktiske undervisningen Jesus hadde også. Har du to kapper, og det en som ikke har noen, så gi vekk den ene kappa til den som ikke har noen, og så videre. Altså, veldig sånn praktisk undervisning om omsorg og ta vare på hverandre. Liksom, det der bjelkene i ta ut bjelkene i ditt eget øye før du ser flisen i din brors øye, og alle disse her, ikke sant? Sånn, som Jesus brukte. Det elsket Jakob. Akkurat som han bare elsket den måten å preke på. Og det ser du tydelig i Jakobs brev. Det andre som Jakob var veldig opptatt av, det var ordspråkene. Det liksom akkurat som peppret inn i undervisningen til Jakob, at han har lest ordspråksboka og tatt ordspråkene ifra Jakobs brev. Og Jakob han vokste bokstavelig talt opp med Jesus og med ordspråkene. Så nå høres undervisningen hans ut akkurat som det. Og den gjennomsyret av akkurat det. Språket, bildebruken, alt i Jakobs brev ser du på denne måten. Boka den består av korte, utfordrende visdomstaler som fulle av metaforer og kjappe replikker som lette å huske. Og Jakob han utfordrer det jødisk-kristne fellesskapet til å leve i samsvar med hvordan Jesus oppsummerte Toraen. Toraen det den måten jødene kalte loven på. Så når vi står om loven, så sier jødene Toraen. Hva var det som var det sentrale i Toraen for Jesus? Jo, elsk Gud av hele ditt hjerte, og elsk din neste som deg selv. Og disse to tingene går på en måte hånd i hånd i undervisningen til Jakob. Så la oss ta en liten titt inn i det første kapitlet. Fordi det første kapitlet det på en måte sånn at det en sånn oppsummering av kapittel 2, 3, 4 og 5. Det oppsummert i korte trekk i det første kapitlet. Og vi skal fortsette neste søndag og neste der igjen med å dele litt mer. Men i dette første kapitlet så finner du en strøm av visdom med undervisning og kjappe replikker laget for å oppsummere bokas viktigste tanker. Jakob han åpner boka med å si at han vet av egen erfaring at livet vanskelig. Han ble tross alt drept kort tid etter at han skrev dette brevet. Men han tror at livets prøvelser og vanskeligheter paradoksale gaver som kan skape utholdenhet og forme karakteren vår. Midt i lidelse så kan Gud gjøre utrolige ting i oss og gjøre oss fullkomne og hele. Og ordet fullkomment elsker Jakob. 7 ganger så skriver han om det å være fullkommen i boka. Og ordet betyr helhet, å være hel eller helhet på bibelhebraisk eller på gresk. Det betyr å leve et oppriktig liv hvor handlingene dine alltid samstemmer med verdiene og troen som du har fått av Jesus. Jakob han vet at de fleste av oss har en brutt karakter og selvmotsigende mennesker. Vi har alle inngått flere kompromisser enn vi liker å innrømme. Likevel så holder Gud på med å gjenopprette brutte mennesker og gjøre dem hele igjen. Og det begynner med visdom. Å få tak i Guds visdom, og det ordspråkene kommer inn hos Jakob. evnen til å se de vanskelighetene mine i et nytt lys. Gud gavmild og vil gjerne gi den slags visdom til folk som spør etter den i tro uten å tvile på hvem Gud Og når vi innser vår ydmyke og skjøre stilling innenfor Gud, så må vi velge mellom bekymring eller tillit. Skal jeg bekymre meg over dette, eller skal jeg tro det Gud sier om situasjonen? Og sann visdom, sier Jakob, betyr å velge å tro at Gud god, tross mine vanskeligheter. Så Jakob sier at hvis det fattigdom som gir deg et vanskelig liv, så forsøk å se det som en gave som tvinger deg til å stole på Gud alene. Det lettere sagt enn gjort. Men samtidig så sier han, for de rike har du jo egentlig ikke så mye bedre. Rikdommen kan plutselig få gå, akkurat som bladene på en liten blomst visner i sommervarmen. Slik kan plutselig rikdommen også forsvinne mellom fingrene på dem. Så hva har de da igjen? Det eneste de har igjen, enten man fattig eller rik, å stole på Gud. Så ikke anklag Gud når du opplever vanskelige tider, sier Jakob. Men i stedet kan du la omgivelsene dine lære deg hva Jesus lærte oss om hvem Gud At far gavmild, at han til stede i smerten vår, og at han til å stole på. Det den Gud han som gjennom Jesus har født oss på nytt til å bli nye mennesker. Mennesker som kan møte lidelsene våre med fullstendig tillit til far, akkurat som Jesus gjorde. Og den nye måten å være menneske på noe vi oppdager når vi ikke bare hører Guds ord, men vi begynner å sette det ut i praksis. Vi begynner å gjøre det ordet sier. Jakob kaller Guds ord her for frihetens lov, og refererer til det største bud i loven gitt oss av Jesus, at han har gjort oss fri til å elske Gud og elske vår neste. Jakob han viser oss i praksis hvordan en slik kjærlighet ser ut. Han sier det betyr å snakke til andre på en vennlig og kjærligfull måte. Det betyr å tjene de fattige. Det betyr å leve med et helhjertet tilgivenhet til Gud alene. Og åpningskapitlet inneholder alle de sentrale ordene og temaene som du vil finne i resten av Jakobs brev. Jakob han omgav seg med visdommen til Jesus og ordspråkene, og har gitt oss en stor gave gjennom visdommen sin. Og han deler den med oss i denne boka. Og det utfordrer virkelig oss som ønsker å følge Jesus. Og det det Jakobs brev handler om. La oss se litt inn i Jakobs brev og lese litt siste delen av kapittel 1 fra vers 19. Dette må dere vite, mine kjære søsken. Enhver skal være rask til å høre, men sen til å tale, og sen til å bli sint. For sinne hos et menneske fører ikke til det som rett for Gud. Legg da av all urent og all ondskap, og ta ydmyk imot det ordet som plantet i dere, og som har makt til å frelse sjelene deres. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, ligner en mann som ser på sitt ansikt i et speil. Han ser på det, går sin vei, og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningers gjører. Et slik menneske skal være lykkelig i all sin gjerning. Den som mener at han dyrker Gud og ikke holder tungen i tømme, bedrar seg selv, og hans gudstyrkelse uten verdi. En gudstyrkelse som ren og feilfri for Gud, vår far, å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av verden. Jeg har lyst i dag, etter innledningen, å snakke om en av mine favorittting som Jakob snakker om. Hørselen og tunga vår. To viktige element som vi også leser her i dette siste delen av kapittel 1. Over så ser vi hvor viktig det å handle på det vi hører. Hørselen vår, det å lytte til Guds ord, få formaning fra ham, det utrolig viktig. Men vi må handle på det vi hører, sier vi. Ellers så bedrar vi oss selv. Og så skal vi oppleve Guds ord sier, så må vi våge å praktisere det. Det hjelper ikke å komme søndag etter søndag, høre preken etter preken. Å, det var kjempebra. Det var så mye bra i dag, altså. Det kunne man virkelig praktisere. Det som han som hadde nesten medisinen på bordet. Hvis du tar dette 3 ganger daglig, så blir du frisk. Og så går du liksom hjem der, og så ser du på boksen, og så sier du, ja, hvis jeg bare tar den 3 ganger daglig, da blir jeg frisk. Og så går du din vei, og så ja, kommer du tilbake, ja, hvis jeg bare tar den 3 ganger daglig, så blir jeg frisk. Og så går tida. Men du blir jo bare dårligere og dårligere. Hva problemet? Jo, legen har jo sagt at hvis jeg tar det, altså da må jeg jo ta det. Jeg må ta det til meg. Jeg må handle på det. Ellers så er det jo ingen nytte for meg. Jeg kan ha det stående til og med på nattbordet hele tiden. Jeg kan ha det så nært jeg bare vil. Men jeg må handle på det legen har sagt. Og jeg tenker også i forhold til Guds ord, så er det sånn Guds ord ønsker å tale til oss. Men vi må gjøre noe. Og det litt av det Jakob snakker om. Han snakker om at det ikke nok å bare høre. Du må handle på det. Du må gjøre noe for at du skal få oppdage og oppleve det ordet sier. Å lytte, det også viktig i forhold til hvordan vi forholder oss til andre mennesker. Det også Jakob opptatt av. Hvordan behandler vi hverandre? Og jeg måtte spørre meg selv når jeg drev og forberedte Benjamin, du en god lytter? Jeg visste ikke helt hva jeg skulle svare på det. Men jeg bestemte meg i hvert fall der og da til Benjamin. Jeg skal bli en bedre lytter når folk snakker. Filosofen Epikletos, den greske filosofen, han sa noe som du kanskje har hørt om før. Vi har 2 ører og 1 munn for at vi skal lytte dobbelt så mye som vi snakker. Ganske genialt sagt. Man tror om ikke Gud tenkte på det samme når han skapte oss med 2 ører og 1 munn. At vi skulle lytte dobbelt så mye som det vi snakker. I hvert fall så hørselen viktig. Og det viktig ikke bare å høre, men å lytte. Ja, hva forskjell på det? Jo, høre kan du jo høre masse bråk rundt deg hele tiden. Men det å konsentrere seg og si, hva det du egentlig sier nå? Og det å lytte krever at jeg tier still, jeg lytter, og ikke bare lytter, for jeg kan jo lytte veldig konsentrert, men tankene kan være et helt annet sted. Men det å virkelig lytte, det betyr at jeg setter meg inn, hold på å si, tar på meg de andre sko. Jeg lytter, jeg vil gjerne forstå hva det egentlig du forsøker å fortelle meg, og hvilken situasjonen du i for at jeg skal kunne forstå det du egentlig forteller meg nå. Da lytter jeg, og det gjør oss til gode medmennesker. Og det å lære å lytte og virkelig ha empati med de som vi skal lytte til. Når du lytter aktivt, så bidrar du til at den andre får hjelp til å sette ord på følelsene og tankene sine, og til at de får mulighet til å formidle sine oppfatninger og meninger. Og på den måten så bidrar aktiv lytting også til at den andre kan reflektere og få ny innsikt. Så la det være med lyttinga. Vi har jo ikke tid til så mye I løpet av den tiden her. Men videre så leste vi om viktigheten av å holde tunga I tømme. Den som mener at han dyrker Gud og ikke holder tungen I tømme, bedrar seg selv, og hans gudstyrkelse uten verdi. Jeg har vist noen en bok av en som heter Crisco, ungdomspastor I Pensacola, som under vekkelsen der skrev en bok om nettopp tungas makt. Og det litt kult, for du ser et stort gap, og så ser du en tunge som liksom går rett ut sånn, og så ser du en fyr som rir på tunga, og med en sånn lasso-greier, og så skal liksom temme tunga. Det et skikkelig kult bilde. Men det var så dårlig, det var litt sånn blurry, så det var liksom ikke noe å vise fram, men du ser det for deg. Og det litt av det som Jakob driver og snakker om det å temme tunga vår. Mange ganger skulle vi ikke hatt lyst til det. Hvorfor I all verden sa jeg det? Skulle jeg jo aldri ha sagt. La oss lese videre fra Jakob, akkurat I dette. I kapittel 3 fra vers 1, så snakker han om tungas makt. Ikke mange av dere burde bli lærere. Der fikk jeg den med en gang. Mine brødre, for dere vet at vi lærere skal få mye strengere dom. Alle snubler vi ofte. Jeg leser akkurat det en gang til. Alle snubler vi ofte. Vi tar og repeterer det sammen. Føles det ikke det litt deilig å bare si det liksom? Alle snubler vi ofte. Kanskje du følte at det jo ikke meg det gjelder, men jeg synes det var I hvert fall deilig at det sto alle. Den som ikke snubler og feiler med det han sier, fullkommen og I stand til å holde hele kroppen I tømme. Vi legger jo bissel I munnen på en hest for at den skal lystre oss, og da kan vi styre hele hesten. Ja, selv store skip som drives av sterke vinder, kan med et lite ror styres dit styrmann vil. Slik det også med tungen. Det en liten kroppsdel, men kan skryte av sin store makt. Ja, en liten ild kan sette den største skog I brand. Ha litt peil på akkurat det der. Delte også I formiddag, når vi var smågutter, så synes vi, det noe rart med gutter og ild, har du lagt merke til det? Det liksom noe sånn at, finnes det noe sted vi kan tenne på, så det liksom, det derfor liksom det ja. Og vi hadde vært ute på en sånn gård, og det var et svært sånt åkerstykke med gress, sånn der villnissegress, og vi, det var så tørt, og vi tenkte liksom, vi var jo ikke eldre enn sånn 9-10 år gamle, så hadde ikke det vært kult å sette hvor fort det brenner hvis vi tenner på her? Ikke veldig lurt. Og det brant fort. Så vi stakk. Vi prøvde med noen grener og sånn å få liksom slokka, men det endte med at etter hvert som vi hadde stukket langt av gårde, så hørte så kom det brannbil som kom og heldigvis fikk slokka dette her da. Ikke en veldig god opplevelse. Men jeg lærte en lekse. Det ikke lurt å tenne på ild ute. Og så lærte jeg en annen lekse når jeg leste Jakobs brev. Fordi da ble dette bildet plutselig veldig nært I forhold til tunga. Også tunga en ild. En verden av ondskap blant våre lemmer. Den smitter hele kroppen og setter livshjulet I brand, og selv blir den satt I brand av helvete. Det sterke ordet. Alt I naturen, både ville dyr og fugle, krypdyr og fisk, kan temmes og bli temmet av mennesker. Men selv en del, som selv en del av naturen, men tunga makter ikke noe menneske å temme. Skiftende og ond som den full av dødbringende gift. Med den lovpriser vi Gud, vår Herre og Far, og med den forbanner vi mennesker som skapt I Guds bilde. Fra samme munn kommer det både lovprisning og forbannelse. Slik må det ikke være, mine kjære søsken. Legg merke til at han liksom tar dem ikke sånn, og nå skal jeg virkelig ta dem, men han sier mine søsken. Altså, det er en undertone av kjærlighet i det han sier, dette her ikke bra. Det er ikke sånn det skal være. Du skal ikke stå i det ene øyeblikket og, Gud, jeg lover deg, jeg priser deg, og neste så snur du, din idiot! Altså, det er jo det han snakker om her. Av samme munn så kommer det lovprisning, og i neste omgang så nedsetter du, eller snakker du ned andre folk. Man sier at sprengstoff ofte kommer i små innpakninger. Det er jo kanskje sånn. Og en liten kroppsdel som tunga kan skryte av sin store makt. Tungas utrolige makt i forhold til sin størrelse snakker Jakob om her. Tunga kan temme store krefter. Kanskje vanskelige situasjoner som et ord sagt i rett tid kan løse. Akkurat som man kan temme en hest, eller et ror kan følge et svært skip. Den kan skape en kursendring i livet. Det nærmer seg jo bryllupssesong, og det er en del som planlegger giftermål. Og det er et sterkt ord hver gang når man noen skal gifte seg, og det er dette ordet. Ja. Yeah. Det er et sterkt ord. Men det skaper en kursendring i livet ditt, fra før og etter, til døden skiller oss ad. En endring av kursen. Eller hvis du står foran en dommer fordi du har gjort ting som ikke er rett, og du blir dømt skyldig, så mange år i fengsel. Et ord kan bety så utrolig mye. Død og liv er i tungens makt, står det i ordspråket 18:21. Man tror om ikke Jakob hadde lest det når han snakker akkurat om disse tingene. Det kan føre til død. Også tungen er en ild, en verden av urettferdighet. Tungen kan smitte hele legemet, sier han. Tungen kan settes i brand av selve helvete. Vet du, jeg har sett familier blitt revet i stykker på grunn av en tunge ute av kontroll. Et sårende ord sagt mellom ektefeller kan også ha splittet relasjonene. Harde ord sagt mellom kristne har gjort at mange har forlatt menighetene. Full av dødelig gift. Etter sladder og baktalelse har ødelagt personer og også vennskap. Og kritikkens tunge har til og med stengt menighetsdører. Derfor så oppmuntrer han, og så sier han, til at aldri negativ kritikk å komme ut av din munn. Si bare det som bygger opp. Ordspråkene sier en del om hvordan tunga kan på en måte ha denne dødeligheten i seg. Den som farer med sladder avslører hemmeligheter. En falsk mann sår strid, og en baktaler skiller venn fra hverandre. Det står at den som dekker over overtredelse søker kjærlighet, men den som ripper opp i en sak skiller venn fra hverandre. En bror som har lidd urett er vanskeligere å vinne enn en sterk by. Har du lagt merke til det? Hvis du virkelig har rotet det til på ting du har sagt, så vanskelig det er å få tilbake den vennen. Men det finnes en vei, og det heter tilgivelse. Men så er det også livet som vi kan få lov til å oppleve i tunga. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus Kristus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Tenk at du kan bekjenne, bruke tunga di til noe positivt og ta imot Jesus som din frelser. Du kan få lov til å være en disippel. Dere skal være mine vitne, sa Jesus, I Judea, Samaria, like til jordens ende. Du kan få lov til å bruke tunga di til å løfte opp. Undervise i smågruppe. Lære barna om Jesus i barnekirken. Du kan si trøstende ord til mennesker med sorg og problemer. Skape fred mellom fiender. Du kan fortelle venner og kjente om Guds kjærlighet for dem, og så videre. Og så kan du få lov til å tilbe med tunga di. Den som med den velsigner vi Gud og far, står det. Og i Efeserne 5, 19 så står det, vi kan gjøre det med salmer og lovsanger og åndelige viser, og så videre. Ordspråkene sier også litt om livet som vi kan få lov til å oppleve. Den rettferdiges munn er en kilde til liv. Det står videre, et godt ord gjør det glad. Når en manns hjerte er nedtrykt. Milde ord er som rennende honning, søte for sjelen og til legedom for beina. Den som vokter sin munn og sin tunge, bevarer sin sjel fra trengselen. Jakob, han brukte alle disse tingene i sin undervisning. Og jeg går mot en konklusjon her nå. Husk, Gud, Faderen, har gitt deg en kraftig gave. Må jo si at tunga di er en kraftig gave. Og du har kraften i deg til liv og død på tunga di. Så jeg vil bare oppmuntre oss alle til å bruke den kraften til å bringe liv, til å bringe kjærlighet, til å bringe oppmuntring, oppbyggelse inn i andre menneskers liv. Og så er jeg så glad for at Gud, han kan forandre mennesker som holdt på å si har hatt en feil bruk av tunga. Paulus, han samtykte i mordet til Stefanus, men siden så proklamerte han det glade budskapet. Og det er nettopp Paulus som jeg har lyst til å avslutte med her i dag i Kolosserne 3. Det står der, dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av han. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige. Så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Skulle jeg snakke om at det finnes en løsning, det er tilgivelsen deg. Hvis du har noe å bebreide en annen, eller noen andre har noe å bebreide deg for, så søk å finne sammen og løse problemet. Av og til så er det godt å ydmyke seg og si jeg tok feil. Det jeg sa var grusomt. Det jeg sa var feil. Eller det jeg sa, det var ikke en fin måte å si det på. Kan du tilgi meg? Overalt dette kleder i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble en kropp, og vær takknemlige. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer og viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham.